Her begynder Julenætter af Michelle Smart, indlæst af Sara Hamdrup fra Harlekin. Bogen indledes med følgende dedikation. Til den altid fantastiske Nick Carves. Tak for alt det, du gør. Din opmuntring og entusiasme gør mig altid i bedre humør. XXX. Kapitel 1. Du skal sidde stille, sagde Eva Bergen til den mand, der sad på taburetten foran hende. Hun havde stoppet blødningen fra såret på hans næse og havde små sterile strips parat til at lugte. Det burde have været let, hvis han ikke sad og bankede foden i gulvet, og bevægelsen forplantede sig til resten af kroppen. Han så på hende med sammenknebne øjne, hvor højre var hævet og rødt. Bare gør det. Vil du have mig til at lukke såret eller ej? Jeg er ikke sygeplejerske og er nødt til at koncentrere mig, så sid stille. Han tog en dyb indånding, bed tænderne sammen og fokuserede på et sted over hendes skulder. Hun formodede, at det forplantede sig til musklerne i hans ben, så hans fod endelig blev stille. Eva tog også en dyb indånding og lænede sig frem, men tøvede så. Er du sikker på, at du ikke vil have en af lærerne til at se på det? Jeg er overbevist om, at den er brækket. Bare få det overstået, gentog han. Hun trak vejret gennem munden, så hun ikke indsnusede hans duft, og tog sig jagt for ikke at røre ham andre steder, da hun lagde den første strip på hans næse. Selv med en brækket næse lignede Daniel Pellegrini en verdensmand. Hans kraftige mørke hår sad stadig ulasteligt. Hans skræddersyede habit var stadig velpresset. Han kunne stadig være tilfreds med sit spejlbillede. Han var en flot mand. Hun var sikker på, at han havde gjort stort indtryk på alle hjælpearbejdere i flygtningelejren, da han var dukket op her for en måned siden. Det her var hans andet besøg. Han havde ringet til hende for en halv time siden og spurgt, om hun stadig var i lejren. Så havde han sagt, at han var på vej og ville møde hende i lægeteltet. Han havde afbrudt samtalen, før hun havde fået mulighed for at spørge til hans ærinde. Det havde hun selv erfaret, da hun var gået den korte vej fra administrationsbygningen, hvor hun arbejdede, til lægeteltet. Da orkanen Igor havde ramt den karibiske ø Caballeros, havde Blå Kors hjælpeorganisationen, der allerede havde befundet sig i landet, været den første, der havde oprettet en lejr. Nu, 2 måneder efter den største naturkatastrofe, der nogensinde havde ramt landet og berøvet 20.000 mennesker livet, var lejren blevet hjem for 30.000 mennesker, der boede i tætpakkede telte og hytter. Andre hjælpeorganisationer havde siden lavet lejre andre steder og havde et lignende antal hjemløse mennesker boende. Det var en katastrofe af ufattelig omfang. Daniel var bror til den store filantrop Pieta Pellegrini. Pieta havde hørt om katastrofen i nyhederne og erfaret, at de fleste af øens hospitaler var blevet ødelagt. Han havde straks besluttet, at hans fond skulle bygge et nyt, sikret hospital i øens hovedstad San Pedro. En uge senere var han blevet dræbt i en helikopterstyrt. Hans død havde påvirket Eva dybt. Hun havde kun mødt Pieta et par gange, men han havde været dybt respekteret af alle i hjælpeorganisationen. Hun og de andre i Blå Kors havde jublet, da de havde erfaret, at hans familie ville gå videre med projektet. Beboerne på øen havde stærkt brug for flere hospitaler. De og andre hjælpeorganisationer gjorde deres bedste, men det var ikke nok. Det kunne aldrig blive nok. Pietas søster, Francesca, havde sat sig i spidsen for projektet. Eva syntes virkelig godt om hende og beundrede den unge kvindes beslutsomhed og fokus. Hun havde regnet med, at hun ville tænke det samme om hendes bror. Daniel var ligesom Pieta verdensberømt, men hans berømmelse skyldes hans arkitekt- og entreprenørfirma, som havde vundet flere designpriser end alle andre tilsammen i de sidste 5 år. Der var intet ved ham, hun kunne lide eller beundre. Hun fandt ham arrogant og højrøvet, selvom han var berømt for sin humor og sit intellekt. Hun havde set hans afsky, da han var kommet til lejren for at hente hende til deres middagsaftale. En date, hun var gået med til, fordi han havde forsikret hende om, at det ikke var en date, og at han bare ville have hendes input til det hospital, han skulle bygge, fordi hun havde kendskab til landet og dets indbyggere. Han havde fløjet hende til det 7-stjernede hotel på naboøen Aguadilla, brugt 5 minutter på at stille hende præcise spørgsmål, og resten af aftenen på at drikke tæt og stille hende upassende spørgsmål og flirte skamløst med hende. Hun ville gå så langt som at sige, at hans eneste positive træk var hans udseende og fysik og størrelsen af hans bankkonto. Da han indså, at hun var immun over for mænd og ligeglad med penge, var hans anstrengelser spildt på hende. Hans ansigtsudtryk, da hun koldt havde afvist hans tilbud om en godnatdrink i hans suite, havde været ubetænkeligt. Hun havde indtryk af, at Daniel Pellegrini ikke var vant til at blive afvist af det modsatte køn. Han havde fået sin chauffør til at køre hende tilbage til lufthavnen, uden at sige farvel. Det var det sidste, hun havde set til ham, før han var dukket op i lægeteltet for 10 minutter siden og ventede på hende. Hun så straks, at han havde været op at slås. "Jeg er ikke sygeplejerske," havde hun sagt, da han havde bedt hende om at fikse det. Han havde trukket på skuldrene, men uden det selvsikre smil, hun huskede fra deres date.
"Du skal bare stoppe blødningen. Jeg er sikker på, at du har set det så mange gange, at du ved, hvad der skal til."
Ja, hun havde set det alt for mange gange. Hun var egentlig ansat som koordinator og tolk, men var flere gange trådt til for at hjælpe lægeteamet. Det betød ikke, at hun kunne klare en brækket næse, især ikke når næsen tilhørte en arrogant milliardær, hvis habit sikkert kostede mere end en årsløn for de øboere, der var så heldige at have et job. "Jeg vil få en af sygeplejerskerne til..."
"Nej, de er for travlt," afbrød han. "Stop blødningen, så slipper du for mig."
Hun havde lyst til at komme med indvendinger, men fortrød. Nu hvor hun forsigtigt anbragte den anden strip på hans næse, tænkte hun, at han lignede en spændt fjeder. Hun følte medlidenhed med den, der var i nærheden af ham, når fjederen sprang. Da hun tog den tredje strip, kunne hun ikke lade være med at bemærke, hvor skinnende hans mørke hår var. Hun vidste ikke, om det skyldtes en genetisk velsignelse, men de andre familiemedlemmer, hun havde mødt, havde det samme skinnende hår, og hun troede derfor ikke, at han havde sin egen frisør med overalt. Hun forstod dog til en vis grad hans afsky for lejren. Danielle levede i luksus. Her var der møgbeskidt, selvom alle gjorde deres yderste. Nu hvor hun stod foran ham, var hun yderst